Nidakugeithia muthikiriria wako, we mwega umuthi. Gaka ni kahinda karia tugwatanagira hamwe tugatuikania kirikaniro na tukeruta maundu maingi magutorathima ma Bibilia. Riu umuthi uyu nituguthie na mbere na kwiruta makeria tugitwarithio ni mutungatheri James Karisho. Chitago Joki wa Njuguna.
Ruru ni rugendo rwina faida nene. Rugendo rathi gutwaranite na Mwathani Jesu. No muhaka rukoro rwina umithio munene. Karefu tutwarane rugendo ine ruru rwa gutwikania kirikaniro na ngai ni egukurathima. Uigugaga ati ahindiria wethamba mwiri wathera nguo ciaku cia hurwo ciathera na nyumba ya igwetherete fiu. Nie njigugaga okuhumuka. Ngaigua wega nginyo na meciria. Tugitwarana nitukuona mundu wina mago agitherio, tuone nyumba igitherio mago na tuone watho wa gutheria mago. Na maudu ma mwiri hidra tuwele gaine tafadele ya turaligere ilie na yo tronire uria mudu arora guo niguo nuo kana ena mago noria guo ya tabraga guo yoneka ena mago tronire mehia ni moru na mahutia kedo ni makigwatagia dhahu na trona muadha ni Jesu ni adhabagia mwehia akamutheria agatherashua lekatuthi inabere na rugendo rwitu leu turaigira murango wa 19 waifu kurele ria maudu ma arawi. Tugithie na mbere na rugendo rito, tukuona igongona rĩa gũtheria mũndũ mangũ, no ti mũndũ agĩthondekwo nĩ ndagĩtarĩ ahone mangũ. Hĩndĩ ya Musa harĩ ũrĩa andũ marigitaga mũndũ wĩna mangũ. Kũrĩ angĩ mahonaga maringĩrwo kĩama, na kũrĩ angĩ matahonaga. Mũrimũ ũyũ wĩna maũndũ manene ma kĩroho ũraturuta megiĩ mehia. Tũgĩtwarana nĩ tũkuona gũtherio kwa mũndũ wĩna mangũ, nĩ kũratuonia mbica ya ũrĩa mwĩhia kũragwo kuma mehia-inĩ. Kuratuonia uria mundu wina mango ena kirigiriru ati hindimwe utheri ni uri mwarira ona ngikorwo hindiria emurwaru nitaragerera ndumaini ndumanu hindiria mundu ehirie emugundaini wa Edeni mehia ni mamutigithukanirie na Ngai na makimwaka giko uati ndangiahotire kuruga mabere ya Ngai tondu Ngai ni mutheru mango ni mbica ya mehia na uria mekiraga mundu thahu. Hario ndo wa mwanya tukuona nyumba igitherio ta mundu wina mango. Undu uria urekirirwo ni uria murimu uyu utabaga na njira ya kuhutania. Reke tuone mundu wina mango agitherio eja ya giikaro. Nituthome maundu ma Arawi 14 muhari wa mbere nginya wa gatatu. Ninge Jehova akiaririria Musa akimwira atiri, watho wa mundu uria urwarite mango muthenya uria kuninwo ng'uki niguo uyu. Ate mudosio nigutwarwa gatwarwa kwe muthinjiri Ngai na kemuthinjiri Ngai oimagare oimekira aroine amufare na tiriri mudosio rwarite mago angikorwo ni ahonete murimu ucio wa maguri haha muthikiriria wakwa heno ndumwe turona muthinjiri ndarathie kuhonia muduyu murwaru mago arathie kuona kana ni muhonu nigetha mudu wina mago arutirwo igongona ria gutherio no muhaka angiakorirwa ahonete. Leo ni okumenya muthinjiri Ngai niwe waroraga mundu na akoiga ati ni murwaru murimu wa mango. Thutha wa kuga ati ena mango akamuhingira handu haraihu na andu aria angi. Leo nigetha mundu uyu arutirwo igongona ria gutherio ni muthinjiri Ngai wathiaga kuri ari. Mundu wina mango ndetikiritio kumira andu-ini aria angi atatheretio. Undu uyu ni ugwetetwo thiini wa Luka 17 na muhari wa 12. Na agitonya mucii umwe na agitungwo ni arume 10 marwarite mango na marugamite haraya. Muthikiriria wakwa heno ndutrona muthinjiri munene areka uhana ta uria muthinjiri Ngai ekaga hindi ya Musa. Muthinjiri Ngai nituona niwe wathiaga kuria mundu wina mango akoragwo ahingiritwo. Nake Jesu uria ariwe muthinjiri Ngai munene niwe uroka guku thi kuria ithuĩ twina mango makiroho tuhingiritwo. Ririkana Jesu oimire iguru kuria gutheru muno na kuria gutari mangu. Oimire kugwa giuka guku thino iyuirwo ni mangu ma mehia. Muthikiriria wakwa, mundu ni ahotete kumbuka na iguru agathie nginya kwa mweri. No onekete uguo wothe, ndahotete gutigana na mehia akihuthira hinya wake. Onathie kwa mweri athiaga titikite murigo wake wa mehia. Jesu ni mwega ndegigimaga. Agukoraga kuria kwi magigi muno akienda guguteithia. Thini wa Hibrania 2 maandiko ni matuthereirio horoyo. Reke tuthomia Hibrania 2 muhari wa 9 nginya wa 10 tuthome muhari wa ikumi na inya, na tuthome muhari wa ikumi na idhathatu, na wa ikumi na mugwanja. Madeko maroigo au. No uri atuo na gari, ni usio watigariti hanini, aligane na araika, na akenewe Jesu, toka muone kiritu wa dhobe ya aliri, ono karutodo wole ya onirethe na wago kuwa, nigethate ni odo wawe kawa gai, atuike wago shamagi kuo idhenyari ya duode. Ni odo nikuwa muagere ire, we gai, uri ya idosio na siyo biro itu yake siyake, ona noe wa siyo birele. Akirehithi ya siyana nyige kurea kuwe liri, atome mutogoria uri ya wako matogoria magie no honokio, agerele o kuagerela ni odo wole ya anya marikire. Hakere yoguwari, kuonate siyana isio na igwata neire mwere ona dhakamere. Wenake notaguo egwa teire mudheba o usio, negedha ate todu wago kuwa, anage uri ya mwene hinya wage kuo niwe mushukani. Todu tithero, ti mudheba uri ya wara ikagwa tire, noni uri ya waru siaroro Ifurahimu. Niodo usio niagire iru wane kuhananiyo, nario aide maodo ine mothe. Negedha atueke mudhejeri gai mwenene we muigwa dha, na wakuihoke kama odo ine maria magai, neguwaru te horohio, niodo wame hia makirede. Jesu imire igoro kurea kwe liri muige, agioka guko dhino ya mehia, mudhejeri gai aroka kwe modo we na mago. Chuko dhini waga ratia inya, muhari wakana na waga tano kiro igoo. Nore ili, hede ya kinya ili ajagere luko nare, gai ya kirekia morio, na kia gisiaruwa ni modo waja, ona gisiaruwa ali wagwadha guwane wadho, nigedha akorea duwalea mato ili madha guwane wadho, neguo toite kego tuwo siyana siyake. Mudhikiriria wakwa ginyono mothe Jesu nwarathie kuri ehia akienda kumahonia murimo kemiri murimo wa mehia. Atereri, nugie murago ine giori igariga. Mwodo iwa mugambo wakwa na higura murago, negotonya harewe dea nire ilio nake, nake alea nire nanie. Kugulirio idato na muhari wa mirogo eri. Gai nea nire ile ako igate mwodo enageko, na gai nowe wiki ogehota kumudheria. Kiugo thini wa maru wa majo hana mabere emwe na muhari wa mugwanja kiro igou. Na yodha kame ya Jesu muru wake netutheragia toga dira wehia wothe. Leketuthie na bere tuone uri ya muthinjiri ngai ekaga athie kuri mundu we na mago. Nituthome maundu ma arawi 14 muhari wa kana nginya wa mugwanja. Muthinjiri ngai athane ati tunyamutwire twa mathagu tutheru ture muoyo tuwayo ni odo wa modo sio oko ni nuo nguki, ona kamutikamu tarakwa, na karigika rangi, waga karako na mudhofi. Nigibu dhejeri gai ya dhani yate kanyamukamwe, gatu waga dhejo kane lirio na nyogo, emae, mamutahano dhine, matahetuo hado mego dherera. Na kukanyamukau kage, kare muoyo akoe, noe kamutikau kamu tarakwa, na karigikau karagi waga karako na mudhofi osio, asistofo kietha kameine ya kanyamukau gathe jiruo kane lirio na nyogo, eo emae mamutahano. Na kia mija mijirio mudosio koninuwa ngoki, wa mago, dhakameyo maita mugwanja. Na shoke atuwa tenia dhiruo ne ngoki, na kukanyamukau ke muoyo, areke koboke, gethire weru. Mudhikiriria wakwa lire na igogona lea muanya. Magogona maria mage marutagirwo hemaine ya gutunganwo kana hekaru ine riria hekaru yakirwo no riri turona rikirutirwo haraihu na hema ya gutunganwo. Ririkana mundu wina mago detekiritio kumira nduine na detekiritio guthie hemaine ya gutunganwo. Nuko ririkana muthikiriria wakwa kigogona gya gicango ni muhiano wa mutharafa wa Mwathani Jesu. Kigogona kiu kiari guku thi na kwoguo no muhaka Jesu agiokire nigetha arutire igogona riu guku thi. Wena niyo muthikiriria wakwa twari ahingiririe na kuuja tutingiahotire guthie he Ngai. Twari ageni, twari andu matari na kirigiriro na andu matari na Ngai guku thi. Ningugoca Ngai ni tondu wa Jesu. Jesu imire igoro agiuka guku thi nigetha tungane na mafataro maku na mafataro makwa. Nigetha igogona riri rirutwo kwarehagwo nyoni igiri cie muoyo. Muno makiria no ikoriruo ciari ndutura. Imwe yacio ni kuragwo yoragagwo na yonanagia gikuo gia Kristo. Na iyo iwe ngindi yoragagwo yaikarage iri muoyo na yarugamagirira kuriuka gwa Kristo. Muthikiriria wakwa ino ni miena iri yohoro yumwega wohonokio. Paulo thini wako ni dho wabere, ikumina idhano, muhali wagatatu, na wakana, aro igou. Obereri, dabiriria kumuhio horo, oulea nie, na nie damu kerire, na neguo ate Kristo ni akuire, ni odoame hiya maito, otorea madeko moigete, na teni adhikiruo, na atumudhenya wagatatu akiliyokio, torea madeko masio, makiugete. Nyita haha wega, nyonie mwe yonanagia kukua kwa Kristo, na yonyonie yuege ikonania kuriuka kwa Kristo. Mutarakwa haha, uronania toraru gamirira umudu wa Kristo. Mutarakwa nimute utafudhaga. Mutio yu niguo woha girerio, guwe ya mutune. Guwehoka guwe yoyo mutune, uronania guweteki ya dhakame. Guwe yoyo mutune, utoririka nagia Rahafu, uriariru wa shulia rurigiro tune nyobaine yake. Rahafu ni todo wa wetekio, oguo ni gwekire na ni ahonokire. Rahafu are na wetekio. Nitoa gwetero wa mudhofi madeko ini. Mudhofi ni mute wakuraga kudukule ya koigo mahiga ini. Uraro ugamirira wetekio wa modu kiube. Kigodhi ni wadhafuri mirogo etano nemwe na muhari wa mugu wa jakiro igu au. Jitororia na mudhofi na negudhera. Dhabia na negueruha ngukira theruji. Muthikiriria wakwa, mudhofi urona niyo horo wagwe tekira, we mwene gukuruo ni Kristo, no gathie na medhireri gaine no horosio wago kuruo. No uroga mehadu haraya, ugi ate niweteketi ate Jesu ni akwire na akirioka na wage guka kwe Jesu. Oku gogu wiki kutigiota gukuhonokia. Kiulia ni atire, niwetekirete Jesu osio wakwire na akirioka kuhonokie. Ni umwe hokete. Mudhofi nebisha yore age kuona dhakame ya Jesu Kristo irutaga wera wa goikara igitharagia mwetekia mehia magadira muturire ine wake. Kigodhini wamaru wa mabere ma Johana, emwe na muhari wa mugu wa jakiro igou. No akorotu ziyaga ono otheri, toria we ali otherine, tuena guataniro, mudu norioge, na yodhakame ya Jesu muru wake neto dharagia togadira wehia wothe. Nyogo ironania umudu wa Kristo. Jesu wa ile mwere wito na umudu wito akiekira we mwene. Paulo dhini wako nitho wakere, inya na muhari wa mugu waja, eetete kiduki ya riuba. Mere ito neidoshi ya riuba. Kigo dhini wa Hibrania inya na muhari wa ikumina idhano kiro igou. Amutotile na mudhejeri igai munene utagi hota goto igweratha maudu ine maito maku waga hinya. Uriatue nake, ana gerio maudu ine mothe o taidwe. Tiga ate daiga na kuehia o natia. Maema ya mara adherera namo ni maema muoyo. Maema ya matahago karuwe ine, karuwe kena maema ra adherera. Maema ya mwona nagio horo waki kia gai kana waro homu dheru. Igogona lere niri ya mwanya muno mudhikiriria wakwa na niri ya fata. Kanyoni kamwe karadhe juwatha kame ya niri ilio nyogo ine ina maema muoyo. Odoyo urona niyagi kugia Kristo Jesu, ulea erutire na ajira ya roho, agetueka igogona. Kigodhini wa Hibrani ya keda na muhari wa ikuminainya kiratu irou. Githetha kame ya Kristo, owe weruteire gai atare na kaogo, nodu wa roho uriotura gatene na teneri. Ndagekiri ya muno kumudheria dhamiri sianyu, neguwa mutigane na sieko iria ire hagage kuo. Githetha kame ya Kristo, owe weruteire gai atare na kaogo, nodu wa roho uriotura gatene na teneri. Ndagekiri ya muno kumudheria dhamiri sianyu, neguwa mutigane na sieko iria ire hagage kuo, na mutugatagire gai ure ya we muoyo. Nyonisio siere nisi ya hudhagiro, nigetha ihota kuonani ya bisa ya kurioka kwa mwadhani Jesu wega. Nyoni iria emuoyo, yatafokagio dhakameine ya nyoni iria edhejetuo, nigetha etithanio neiwe dhejetuo. Dhudha woguo, ikarekerelio, ikagia na uhuru, ikobuka. Kristo notaguo, anayaniru wa kiuragwa ni todo wa mehia maito na kiriukia kiuma kore aliyakuo, nigetha tutuo agiriru na tuhote kugia na uhuru tuedheine wa Kristo. Kigodhini wa Galatia idano na muhari wabere kiro igou. Nikuwa hora Kristo atuwa horide, niguwa to ikarage tutari gobo. Niyodo woguo, tawe hada iwega, natiga iguga shoka kuwa huo rege, tare shoki lioko obo muo here iluo gigo. Kigoge kikira atuwa tutiga shoka rege kuwa huo nedini, na wazo, na magogo, na maodini. Kristo niyokire, nage kuwa hado haku, nage kurehira dhire, uri ya wale naguo. Nitodo ni akwire ni ondo wito na ithuri atumwitiketie ni twakuwanire hamwe nake. Akorintho wa keri ithano muhari wa 14 na wa 15. Na tukiriokio tuthini wake na turi thini wake eguo koine kurio kwa Ngai ithe wito. Aefeso emwe muhari wa mbere ginya wa gatandatu. Mwitikia akoragwo horetwo minyororo ya udini na ya magongona ma udini na minyororo ya watho. Agakoro ahana otakanyoni keriera ine gakiobuka. Reunige akoragwo hithanetio na Kristo Jesu agatuika ndungata yake. Agagikorwo agika owendo wa Kristo na kigerera njira yake. Akorwo ni munyendari mulimenyagirira mathani makwa. Mudu uyu wathiragio mango amijamijagirio mai mena thakame maita mugwanja. Mugwanja ikoragwo ikionanio ndu mukinyaniru kanondu murikiriru fio. Odo mugima. Kwagwa hederi ya mudoyo ami jamijagirio, dhakame maita mugwaja, odosio wona nagiate niatherio fio na gotire hedege akeruate ena mugiro nitodo wa mago. Mudhikiria wakwa woko dhiko koragwa nado ikudigiri. Kikudikemwe nikiado aliamena mago mamehia na matitheretio. Na kio kikudike ukege nikiado aliamena mago mamehia no magasho kamagatherio. Na jiregi nitakuga kore ehia alia morete na ehia alia mahonoketio. Mainatha kametro na igetuka na igo goda inirede lia gudheria mudowe na mago. Johana, dhini wa Johana 19 na muhari wa mirongo 34 na wa mirongo 35 atuedeti ate hederia mudhigaria dheshire mwadhani Jesu na itimo hederia mwadhani Jesu ale mudharafaine Jesu oimire mainatha kame. Reunige dhini wa maru wa mabere ma Johana, idhano na muhari wa gatandatu, Johana adhiete na abere, agatu irate Kristo, Jesu, okirigo horoine wa mai na dhakame. Matukuini ma Johana ni kuwa lina gekudikia do, gieta Gnostics. Gekudigeke kiaruta na gate Jesu dare Ngai. Gekoiga ate Ngai ya igirire dhini wake, hedere ya afatidirio, yani okire kurewe emaine. Nigige kwa igate Ngai atigire Jesu akiuma akihera thiini wake hederia ari mutharafaini yani amutigire ethakameini. Johana aroiga ate Jesu Kristo ari Ngai okuma okiambiriria. Hederia tuirwo mwiri wa nyama na thakame ari Ngai naona hederia aitire thakame yake ya ngoro hau mutharafaini ari Ngai. Kiugo thiini wa maru wa mabere ma Johana, idhano na muhari wa kana na kiro igou. Goko thina kuo aira ni ya tatu. Roho, na mae, na thakame. Na watatu, mare o uhoro o umwe. Igogona liago theria mudu ina mago, riona na gyohoro yu wega. Leketuthi ina abere tuthome mauduma ara wii, ikuminainya, muhari wa kanana na wakeda. Nake mudu ucio kuninwo ng'uki athambie nguo ciake nenjwo njuĩrĩ yothe nethambe na maĩ nake nĩ akonwo e mũtheru na thutha woguo acoke atonye kĩraro-inĩ no rĩrĩ agaikara mĩthenya mũgwanja na kũu nja ya hema yake na ndakamĩtonye. Na nĩgũgakinya atĩrĩ atĩ mũthenya wa mũgwanja enjwo njuĩrĩ yake yothe ĩninwo mũtwe o na nderu na njuĩrĩ ya maitho na guoguo nĩ ta kuga enjwo njuĩrĩ ĩrĩa arĩ nayo yothe. Na shoke athambie nguo ciake na ethambe mwĩrĩ na maĩ athirwo nĩ ng'ũki. Mũndũ ũyũ arenjwo agathera fiu, akahũra nguo ciake igathera cua. Ũndũ ũyũ ũronania atĩ rĩu mũndũ ũyũ ũrarwarĩte mango nĩ atheretio na atĩ nĩ etĩkĩrĩkĩte itũũra-inĩ. Rĩu no mũhaka atigane na mũtũũrĩre wake wa tene wa mũndũ wĩna mango aikare mũtũũrĩre ũngĩ mwerũ. Nguo irarũgamĩrĩra mĩtugo. Rĩu arĩikaraga na mĩtugo ya mũndũ mwerũ, mũndũ mũtherie mango. Wenjwo nakuo kũronania nĩ agarũrũkĩte fiu fiu. Mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa mwĩtĩkia okahe mwathani Jesu no mũhaka agarũrũke. No mũhaka atige gũtongorio nĩ mwĩrĩ na athiĩ na mĩthiĩre mĩega mbere ya Ngai. Mwathani Jesu thĩinĩ wa Mathayo 7 na mũhari wa 16 oririe ũũ. Nĩ mũrĩma menyaga nĩ ũndũ wa maciaro mao. Kaĩ thabibũ ĩtuagwo ciigua-inĩ, kana ngũyũ ĩgatuo mahiũ-inĩ ma nyeki. Ona ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa maciaro maku nĩ maroragwo andũ makamenya ũrĩa ũtariĩ. mũndũ ũyũ ũratherio mangũ tuona atĩ aikaraga nja ya hema yake mĩthenya mũgwanja. Ũndũ ũyũ ũronania atĩ nĩ ageragio biũ nginya akonekana atĩ nĩ mũgarũrũku kũna. Agerio ũguo nĩguo acokaga akaingĩra andũ-inĩ arĩa angĩ. He mũhunjia ugaga atĩ we nĩ onaga ahonoki ta mahiũhaga mũno kũreka mũndũ ahonoka o ũguo arute ũira. Mwĩtĩkia nĩ agĩrĩirũo nĩ kũrorũo kwa ihinda, no mũhaka onekane nĩ agarũrũkĩte. Tũrona mũndũ ũyũ akĩrĩkĩrĩria na gwĩthamba biũ, no taguo mwana wa Ngai nĩ agĩrĩirũo nĩ gũikara agĩtheragio. Inyuĩ mũrĩ atheru o na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa ndanamũhe. Johana 15 na mũhari wa gatatũ. Mamũre ũmatherie na ũhoro ũrĩa wa ma. Ũhoro waku nĩguo ũhoro ũrĩa wa ma. Johana 17 na mũhari wa 17. Mũthikĩrĩria wakwa ndũngĩhota gũtherio na kwamũrĩrũo Ngai ũtaiyũrĩrĩrũo nĩ kiugo kĩa Ngai. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno twagĩrĩirũo nĩ gũikara tũkĩririkanaga. Wee wĩtĩkĩtie ũgathera ũkinyanĩre hĩndĩ ĩrĩa Kristo akagĩra kanitha, kanitha mũtheru. No ũthome Efeso 5:25-27. Hĩndĩ ĩyo ĩgĩgakinya wagĩrĩirũo nĩ gũikara ũgĩtheragio. Ũkoragwo ũgĩkũra o mũthenya o mũthenya. Wĩtĩkio waku ũgakũra na ũgakũra mĩkĩre-inĩ yaku ya maũndũ. Mũthikĩrĩria wakwa, o ta ũrĩa mwĩrĩ ũbataraga afia njega, no taguo o naguo mũtũrĩre wa kĩroho ũbataraga ũtheru. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ warĩkia kuona mũndũ ũhonete mangũ agĩtherio enja ya gĩikaro. Nĩ wona nĩ arutagĩrũo igongona rĩrĩa rĩonanagia gũkua na kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ ũndũ wa gũkua na kũriũka kwa Mwathani Jesu, no ũhote gũtherio na ũikarage ũgĩtheragio hĩndĩ ciothe wetĩkia Jesu. Rĩu ningĩ watherio, ũgũtuo mũndũ wĩna ũhuru. Ndũgũtuĩka ngombo ya maũndũ ma mwĩrĩ rĩngĩ. Ũgũtuĩka ndungata ya Kristo, ti tondũ wa watho, no nĩ tondũ wa kũmwenda. Hau he Jesu hena ũhuru. Jesu nĩ erutire nĩgetha ũtherio. Ũka kũrĩ we, na nĩ ngũgũtheria ũtherecua. Mwathani, nĩ ndoka mbere yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndĩrakũgooca na ngambararia rĩĩtwa rĩaku itheru nĩ tondũ wee wĩ Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Ti itherũ wee wĩ mwega na nĩ ũtwendete na wendo wa magegania. Nĩ tondũ wa gũtwenda, nĩ watũmire mwana waku wa mũmwe Jesu agĩkua mũtharaba-inĩ nĩgetha tũtherio. Nĩ ariũkire na nĩ ũndũ wake arĩa tũmwĩtĩkĩtie twĩna ũhuru. Teithia mũthikĩrĩria wakwa kũmenya atĩ nĩwe ũmwe Kristo akuĩrĩire mũtharaba-inĩ. Mũteithie kũmenya atĩ nĩ ũrenda kũmũtheria. Mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ ndahoya na ndetĩkia. Amen. Wenda gũthera, thera biũ, ũthere na nja na na thĩinĩ. Nake mũndũ ũyũ ũratherio mangũ nĩ erutĩire gũthera na nja na na thĩinĩ. Nĩ twamuona agĩtherio enja ya itũũra. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkamuona agĩtherio e itũũra-inĩ thĩinĩ. Ũndũ ũyũ wĩna ũndũ mũnene ũratũruta. Ngai akũrathime.
O harĩa Jesu arĩ, nĩ gũkoragwo na maũndũ mega. Na nĩ njũĩ atĩ Ngai nĩ akoretwo agĩgwĩka maũndũ mega, mũthikĩrĩria wakwa. Tũmenyithie ũrĩa Jesu arakũrathima. Ithandũkũ ritũ rĩa marũa nĩ kũmwarĩrĩria wa rũgendo, Transworld Radio, 2-1514, 0055, Nairobi, Kenya. Na namba itũ ya SMS nĩ 0076-4-5-9-9. Harĩa tũkinyĩte ti hinya kana wega ũtũkinyithĩtie, no nĩ ũtugi wa Ngai ũtũkinyithĩtie. Mwathani agoocwo, na arokũrathima mũthikĩrĩria nĩ ũrĩa wĩrutagĩra kũgwatanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya Bibilia. Kinyagĩrĩra tũgacemania rĩngĩ, wendo wa Ngai ũrotwaranaga nawe hingo ciothe. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.